Å, oh, så koselig. Jeg får litt sånn, ikke sånn minst du sang en opplevelse, men jeg får sånn leirfølelse. Det er vel liksom i peisestuen og synger sanger til Jesus og hører en snakke fra Bibelen, og så har vi det koselig sammen. Halleluja, det er flott, vet du. Så det er deilig. Men det er utrolig stas og flott å være sammen med dere. Vi kom litt inn på det, men jeg... Han tullet med at jeg er egentlig dypt besatt en indremisjonsmann på innsiden, og det er faktisk ikke veldig langt unna sannheten, altså. Jeg elsker vekkelseshistorie, og liksom noen av vekkelseshistorien som er den rikeste åndsarven i Norge, er jo bedehusbevegelsen av Hans Nilsen Hauge i 1796, når han går liksom og synger Jesus din søte forening og smake, og så åpner himmelen seg, og så står det at Guds kjærlighet kommer ned og møtte han. Og så vet vi resten av historien at han ikke klarer å la være å snakke om det han har sett og det han har hørt. Og så reiser han land og strand, og så har han tenkt at hvis det er en ting jeg trenger til å ta med meg, så er det strikketøy, og så er det Jesus, og da blir det vekkelse. Og det er en som holder på med det, så dette er you right on. Fortsatt prøver liksom å lære meg det. To stykker? Ja. Tre stykker? Du, fire stykker? Oh my gosh! Da er vi i indremisjonsland. Vi er på leir. Vi er det. Jeg begynner med 7 masker, ender opp med 17 masker. Det er liksom min feeling. De pulsvarmerne blir liksom... whatever. Men historien til bedehusbevegelsen er jo fantastisk. Og historien om Ludvig Hope, som kommer inn fra Massfjorden via hytte i Sunnfjord. Og hver gang vi kommer til Haugsvær, så er liksom Hope innerste i dalen før du kjører inn i tunnel. Så bare tenker jeg, kjære gode Jesus, gi meg det som var over den mannen sitt liv for den nasjonen her. Og så Andreas Lavik, som kom fra Eksingedal, som var med og pionere. Det var vel Indremisjonsforbundet, men også Bergen Indremisjon var sentral der. Så det er liksom, jeg føler meg som en skikkelig vestlending da. Mer enn noe annet. Og liksom indremisjonsmann der da. Og så møtte jeg den hellige ånd, så ble det litt mer enn liksom, kanskje tradisjonell indremisjonsmann. Men hører du nådegaver her, det er jo fullt sys og røre, så det er jo veldig, veldig herlig. Jeg vokste opp i den evangeliske lutherske frikirke. Så jeg er liksom ikke helt ute i den karismatiske kroken, hvis du ble litt redd. Det er liksom ingen kristen TV-kanal her på privaten. Men en dag håper jeg får starte det, det var kult. Det var gøy å få et privatfly, men jeg bare tuller. Ikke la rullegardinen gå ned. Men så, hva er det jeg prøver å si? Utrolig gøy for å være sammen med dere. Utrolig takknemlig for historien som Indremisjonsforbundet har, sammen med de andre misjonsorganisasjonene. Men også enda mer for fremtiden for nasjonen vår. Og vi lever jo et sterkt sekulært og humanistisk samfunn. Og så snakker vi ofte om at vi lever i en etterkristentid, ikke sant? Men kan vi bare snur det uttrykket der, så gjør vi at vi lever i en førkristentid. Jeg skal komme med på det. Det er mye mer oppmuntrende å tenke at vi liksom bare skal styre liksom, godset helt til det går unna, men heller tenke at de beste dagene for Guds menighet i den nasjonen ligger ikke bak oss, men ligger foran oss. Og hvis du tror det, kan du få lov til å si amen.
Amen.
Så bra. Det var et godt indremisjon, sammen. Herlig.
Du rette bare nikke.
Ja. Stygg sak, stygg sak. Oi, oi, oi. Vet du hva, de av dere som forkynner vet jo at du har jo lyst til å si alt for mye før du begynner å forkynne. Men jeg skal prøve å styre meg, men du må si en ting. Og det er at i den tiden vi lever i nå, så er det akkurat som de tydelige konfesjonelle skillelinjene mellom de ulike størrelsene innenfor kirkelandskapet, de blir svakere og svakere. Det har vi sett, sant? Og så kan du bare tenke at ja, men det er kjempetrist for å kunne ønske at datteren min gifte seg ikke med en pinsevenn, men en indremisjonsvenn, liksom sånn. Sånn var det på 50-tallet, 60-tallet, kanskje 70-tallet, og kanskje 80-tallet, og kanskje fortsatt hos noen. Men stort sett så begynner de skillelinjene å gå bort da. Og så kristenfolk i Norge, vi presses på en måte mer og mer sammen, vi som tror at Bibelen er Guds ord da. Og der tror jeg at de store linjene kommer til å gå i årene som kommer. Det går på bibelsyn. Tror vi at Bibelen er fine fortellinger fra en fjern fortid? Eller tror vi faktisk at det er Guds tidløse, inspirerte ord da, for liv og lære? Så dette, jeg tror skillelinjen mellom karismatisk og lutheraner og baptistisk og metodistisk, jeg tror de svinner litt hen da, og så samles vi om Jesus. Og så samles vi om hans ord da. Er ikke det litt oppmuntrende? Jeg synes det er veldig fint. Jeg har bare venner i kristen Norge, sier jeg. Helt til noen ikke har lyst til å være venn min. Men jeg er venn om alle. Så bra. Så sant de tror at Bibelen er Guds ord. Jeg var liksom spent på om jeg kom til en litt sånn pubertet-tenåringshormonell gjeng, som var liksom ungt segment, men jeg ser jo at det er et par voksne ungdommer her, og det er jo herlig, så det er jo fint. Altså, de er de beste. Vi har jo plantet kirke i Åsane nå i 5 år, og så tenker du når du går i gang liksom, at i løpet av 2 år så er vi en megachurch i Åsane. Vi tar over IKEA, liksom. Det har ikke skjedd enda. Men de folkene som jeg plantet sammen med, som var på min alder, jeg tenkte liksom, de er gode gassene, og det har vært fint å ha dem med, sant? Men de må jo finne ut av livet sitt, hvem de er, og hvor de skal, og så videre, og hvem de skal gifte seg med, og hvor de skal bo, og hvor mange barn de skal ha, hvilke utdannelser. Så det er liksom mange store spørsmål. Men så har vi noen kvinner og menn som har liksom tippet 30, 40, 50, kanskje snart 60 år. Men de folka er de beste menighetsbyggerne vi har, altså. For de er bare så koblet på. De elsker Jesus, og de ber. Og enda bedre, de gir. Så det er jo fantastisk. Sammen, og få lov til å bygge kirke med folk fra alle generasjoner, er et kjempeprivilegium, altså. Og veldig tro på generasjonsmenigheter. Alright, du kan få lov til å være med meg til Matteus 17. kapittelet, og jeg har fått den ære å snakke om evangeliet, og det finnes jo ikke noe bedre å snakke om enn akkurat det. Og vi får se hvor vi lander i dag, men vi kommer til, hvert fall til å starte veldig bra. Det 17. kapittelet, og vi leser bak her, bakgrunnshistorien som mange av dere kjenner, dere har jo svart belte i evangeliet, alle dere indremisjonsfolk, det er at Jesus, han har forkynt om Guds rike, han har helbredet de syke, han har begynt sin tjeneste, og han går snart mot enden når han skal gå opp til Jerusalem, og så skjer den litt sånn underlige beretningen, narrativen som vi finner inni de synoptiske evangeliene. Og så står det her i slutten av det 16. kapittelet, 16-28, står det, «Sannelig sier jeg dere». Det er noen som står her som ikke skal smake døden før de ser menneskesønnen komme i sitt rike. 6 dager deretter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte de opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for dem. Hans ansikt skinte som sol, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og talte med ham. Da tok Moses til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er. Hvis du vil, så la oss lage 3 hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han fremdeles snakket, se, da kom en stråle sky og skygget over dem. Og plutselig lød en røst ut av skyen som sa, «Dette er min sønn. Den elsker deg. I han har jeg velbehag. Hør ham.» Da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og ble meget redde. Men Jesus kom og rørte ved dem og sa, «Reis dere opp og vær ikke redde.» Men da de løftet blikket, så det ingen andre enn Jesus alene. Så det ingen andre enn Jesus alene. Jeg vokste opp, sånn som jeg sa, jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg vokste opp i et grådig fint kristent hjem. Veldig trygt. Mamma strikket. Mamma var glad i Jesus. Og hadde en levende tro, kom fra en bedehustradisjon. Pappa også var glad i Jesus. Og jeg vokste opp med at rundt kjøkkenbordet vårt, så var det bibelvers som hang på veggen. Det var liksom ukens bibelvers og månens bibelvers. Og så var det lovsang på høyttalerne. Og jeg vokste opp med andaktstunder sammen som familie. Da. Og jeg gikk ikke i barnehage når jeg var liten, og noen mener at det er grunnen til at jeg er litt sånn rar. Men jeg var hjemme med mamma, og det var veldig fint. Så jeg tegnet mens hun hørte på Per Sørtorp eller liksom noe lovsangsmusikk. Noen som husker han, noen eldre. Og så hørte jeg på Ivar Skippervold. Så jeg vokste liksom opp med bibelfortellingen. Det var liksom oppveksten min da. Og så husker jeg i slutten av barneskolen at mamma sa til meg, «Daniel, nå trenger du å ta ansvar for gudslivet ditt på egen hånd.» Og så ble jeg, hva betyr det for meg liksom? Og så kom hun med en feit bibel til meg. En sånn tjukk bibel. Har byttet den ut, fått en litt tynnere nå. Men nå kom en feit bibel til meg, og så sa hun, «Daniel, dette er Bibel, Guds ord. Og dette må bli den viktigste boka i ditt liv.» Og hun har sånne hyggelige hilsen. Jeg vet ikke om du har fått det fra din mor og far, men sånne hilsen på første ark i Bibel. Datert, vet du. Og så står det, «Vi håper at dette var til den viktigste boka i ditt liv.» Og jeg tenker, herlighet og forventningspress. Så dette, jeg prøvde å liksom sette i gang og lese. Og så husker jeg jo at den Hermon forlag barnebibelen hadde, den var jo mye fetere. For der var det bilder. Her var det liksom bare Times New Roman hele veien i over 1000 sider. Og det var vanskelig å lese. Så jeg husker at på slutten av barneskolen så klarte jeg liksom ikke gudsrelasjonen. Og mamma sa at nå er det ditt ansvar, Daniel. Og så i midten av 8. klasse så var jeg på leir sånn som dette her. Og lørdagskveld, som det alltid må være, det er akkurat som Gud er litt skrudd på da. På lørdagskveld så var det en som sa at Gud er virkelig, og hvis du har lyst til å møte ham, kan du få lov til å gå ned på knær akkurat nå. Alle andre gikk ned på knær rundt meg, så da tenkte jeg i mitt helt selvstendige, trygge valg at jeg også skulle gå ned på knær. Så jeg gikk ned på knær, for du er jo veldig selvstendig når du er 13 år gammel. Og når jeg gikk ned på knær, så opplevde jeg det som bare ikke hadde preferanser eller forventning for det. Nemlig at det var akkurat som ikke Litt sånn som Hansen i sine øyne, kanskje. Men plutselig bare begynte jeg å gråte. Og hvis det er en ting du ikke vet når du er 13 år, så er det å gråte foran masse mennesker. Men jeg begynte å gråte og ha den erfaring av Guds kjærlighet. Og jeg husker jeg reiste meg opp etter å ha laget en liten sånn røde hav foran meg. Så husker jeg tenkte at jeg kan aldri bli den samme personen igjen. Og det som skjedde etter det, var at jeg begynte å bli trukket litt til Bibelen. Begynte å bli trukket til bønn. Og kjente at okay, det mamma hadde liksom prøvd å si at det er bra for deg, Daniel, men jeg ikke hadde maktet på egen hånd. Fikk et møte med Jesus, men så begynte det å bli enklere og enklere. Men likevel så var ikke Guds relasjon veldig enkel. For at jeg tenkte, leser jeg nok Bibel? Ja, ber jeg egentlig nok? Ja, hvordan funker egentlig tid med Gud? Hvordan skal du bruke tid med han sånn egentlig? Og så sammenlignet du deg med andre folk rundt deg som tilsynelatende hadde liksom svart belte i kristendom. Sånn som dere har i evangeliet. Og så tenkte jeg, kan jeg noen gang få et gudsrelasjon sånn som de folka der? Og så husker jeg en gang, vi hadde en konferanse i den kirken som jeg gikk i på det tidspunktet. Og så der var det en sånn amerikansk American preacher da, som kom, og han vet du, hvis det er noen som kan Gud, så er jo det American preachers. Så når han bare delte liksom, you got to be a friend of God, og jeg bare sånn, ja, jeg vil det, men hvordan? Og så bare husker jeg kjørte hjem, pappa kjørte motorsykkel den kvelden, og nå liksom slipper dere inn på mine sjelesorgeriske traumer. Men så kjørte vi hjem på motorsykkel der, og så husker jeg satt bak han, og så bare tenkte jeg, kan jeg noen gang få en Guds relasjon? Sånn som that American preacher right there. Og jeg tror denne feelingen, og jeg hadde det, det var at kristenlivet var en litt sånn jojo-bipolar opplevelse. Der det var preget av stress, smerte, sorg, savn, og så dråper av glede på toppen av det. Og så ble det en litt sånn ambivalent greie. Og jeg tror mange har det akkurat på den måten der, da. At man vil så gjerne få til kristenlivet. Man vil så gjerne kjenne han, og jeg er jo leder selv. Og har ledet i mange år nå, men vi ledere er intet unntak. Vi bare snakker ikke om det, og vi sier ikke det, men vi har en fin sånn kristen fasade. Kristen smiler. Sånn? Men vi stiller oss de samme spørsmålene. Vi har de fine forsettene, men så klarer ikke vi å følge dem opp, ikke sant? Og så kan man av og til kjenne på den utrolige skuffelsen, at når man leser Bibel, så er det bare sånn, herlighet, dette er jo supertørt, liksom. Jeg må jo liksom, logos can't help this guy, sant? Og så bare sitter du og henger fast der, og logos er det sånn program, da. Og litt sånn, ja, ok. Takk for latteren. Men, jeg elsker å forklare liksom egne vitser. Det er det gøyeste som finnes. Det er liksom familiebesøk, du sier noe morsomt, bare ja. Neida. Men du sitter der med Bibel, og så bare får ikke du det til å gå opp, og i det du skal be, så bare kjenner du tankene drifter bort til noe helt annet, og vi alle har vært der, og vi alle er der, sant? Og så, bare liksom, ok, men Guds relasjon, det funker ikke med meg, jeg får det ikke til, da. Og så blir det fort sånn at du kommer på møte på bedehuset, eller i forsamlingen, eller i kirken. Og så kommer du der, og så er det lovsang, og i min sammenheng så er det liksom hands up, yay! Kanskje det er salmebok, jeg vet ikke. Men du er i hvert fall helt på da, når du er der. Men så kjenner du ofte at fordømmelsen tar deg, for du vet at forrige gang du var helt på, var forrige søndag når du satt der med hånden opp i luften da. Fordi at du har ikke brukt tid med Gud gjennom hele den uken der da. Og så blir fort kristenlivet bare ender opp med å bli en sånn klump av dårlig samvittighet og tapsfølelse. Og så stiller vi oss spørsmål som så mange av oss har stilt i løpet av livet, og som vi fortsatt kan stille oss. Hva er nøkkel til kristenlivet? Og vil det noen gang funke for meg? Hva er nøkkel til det kristne livet? Og vil det noen gang funke for meg? Og nettopp dette her tror jeg Jesus gir oss et nydelig innblikk i den fortellingen som vi leser om nå. Vi leser om disse guttene her, og jeg ser for meg det at Jesus har hengt med disiplene sine, og det er liksom god stemning, sant? Jesus er på toppen av karrieren, God's man of power for the hour. Det er heftig, liksom. Og så er det liksom, bunchen er der, og så sier Jesus, gutter, i dag skal vi finne på noe kjekt, og de bare tenker, come on, liksom, yes, I'm ready for it. Og så sier han, vi skal på fjelltur. Og de bare tenker, oh no, jeg gidder ikke i fjellturene, for jeg vet hva det betyr. Det betyr bønnemøte, og det gidder jeg ikke. For at disiplene hadde ikke helt knukket bønnekoden. Det er jo ingen hemmelighet. Jesus gikk se meg, sant? De tenkte at det var gøyere å slumre enn å søke. Så dette, de slumret godt. Og så ser jeg for meg at liksom, ok, ikke velg meg, ikke velg meg. Noen sa at jeg skal ikke alle sammen med meg, det er bare noen. Og da tenkte nok Peter og Jakob Johannes, det er kult å være Jesus sin venn på alle andre dager utenom bønnemøtedagene. Så han sier at, dere tre gutter, Peter! Ja, deg, Peter. Jakob og Johannes, de skal få lov til å være med og be med meg i dag. Og så trasker de oppover der, så får vi at de til på med seg joggetightsene, og så går de oppover. Er det lov til å tulle med det i Indre Misjonsforbundet? Kanskje, jeg vet ikke. Og så står det at når de kommer opp på toppen her, så står det at han ble forklaret for dem. Og hans ansikt ble skjene som sol, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for de og talte med han. Dette som kanskje de tenkte skulle være et normalt bønnemøte, endte opp med å bli noe helt annet. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det før, men Moses og Elia, hvem er de to guttene der liksom? Jo, Moses og Elia, det er jo heltene til Israelsfolket på den tiden her. Altså, den Bibelen som de hadde til det tidspunktet her, det gamle testamentet, var jo loven, profetene og skriftene. Og i deres jødiske Tanakh, så var jo loven, det var jo Toraen, og så var det profetene som var Nevim, som var, liksom, det var premissene for Guds åpenbaringen som de hadde på det tidspunktet der. Og Moses, han hadde jo fått loven, og hva var loven for noe? Loven var jo helt enkelt bestemmelsene, regler for hvordan man skulle leve og ha en relasjon til Gud. Og Elia, han blir prototypen, det ansiktet for samlebetegnelsen, profetene i det gamle testamentet. Og loven, hvis den fortalte deg hvordan du skulle leve, hvordan du skulle ha en relasjon til Gud, hva var profetene da? Profetene var jo den konstante klamme samvittigheten som kom og sa, dere strekker ikke til! Så dette her var jo premissene. Disse to guttene var de som bar Guds åpenbaringen for det jødiske folket. Måten de forsto tilnærmet seg Gud på det tidspunktet der. Og så kommer de to guttene når Jesus begynner å be, så åpenbares de da. Dette var heltene som Peter, Jakob og Johannes hadde vokst opp med i synagogesøndagsskolen sin. Dette var typen de lærte om i historiebøkene, som var heltene som de så opp til. Men likevel så kom det med en litt sånn her bismak. Og hva var grunnen til det? Jo, grunnen til det var jo at Moses og Elia hadde ikke bare vært liksom allreite typer, men Moses hadde jo kommet med loven. Og hva var det med loven? Loven var 613 forskrifter som man skulle etterleve for å være til behag for Gud. Og 613, altså jeg kan bare telle til 400 liksom. Altså 613 er ganske mye. Og skulle du liksom ha liksom rene seksere, alle stjerner i søndagsskoleboken din, så skulle du følge 613 bud og regler hver eneste dag for at Gud skulle være happy-clappy med deg. Se for deg det på iPhone din på påminnelser, så har du 613 påminnelser hver eneste morgen. Det er ganske mye. Og du kan bli ganske slitt med det. Så hva er greien her? Jo, du og meg, vi møter jo, altså det er jo ikke sånn at vi lever under 613 påbud. Men det er lett for at vi har samme tilnærming til Gud som de som levde under Moses og Elia, og man blir en slave. Og man har en slavementalitet i møte med relasjon til Gud. Paulus sier i 2. Korinteren, han kaller denne tiden her og denne måten å leve på for bokstavens pakt. Og hva var det med bokstavens pakt? Jo, han hadde jo en viss grad av herlighet. Det var jo liksom juicy stuff. Det var jo noe bra greier der, liksom. Det var jo tross alt Guds ord. Men hva var tingen der? Jo, bokstavens pakt, hva var det han ledet til? Han ledet til fordømmelse. Og så slo han ihjel. Men hvorfor ledet han til fordømmelse, og hvorfor slo han ihjel? Jo, helt enkelt, og du og meg er skulle sammen på den måten der. At hvis du opplever å ha krav stilt til deg, men du ikke har kraft til å innfri dem, så leder ikke det til en veldig sånn dyp relasjon. Det er bare sånn, jeg bare elsker å være rundt deg, altså. Jeg er aldri god nok for deg, men jeg bare kjenner at du og meg, vi kobler på et eller annet vis her, altså. Så det er jo ikke sånn det er. Hvis du opplever å ha forventninger til deg, men du har ikke forutsetningen til å innfri de forventningene, så leder det til distanse, ikke sant? Og det er så lett for oss, selv om vi ikke lever under loven i den forstand, at så lett så tar vi med oss denne tankegangen her, at vi tilnærmer oss Gud som slaver. Der at han har disse kravene, han har de forventningene som han vil at vi skal etterleve. Og så prøver vi så godt vi kan, og vi har påminnelser på telefonene våre, og vi har liksom påminnelser og lister ved siden av speilet våre, men mer enn at det er uttalt, så er det uuttalt forventninger som vi legger på oss selv, ikke sant? Jeg husker da jeg møtte Jesus, sånn som jeg snakket om, i 8. klasse, så hadde jeg en fantastisk stund der jeg møtte han i slutten av 8. klasse. Og det bare snudde opp ned på livet mitt. Og så begynte jeg å kjenne en dragende mot Bibel og bønn, sånn som jeg sa. Men det var veldig rart, og jeg ser det nå i ettertid. Men det som begynte med lidenskap, uten at du var klar over det, så endte det fort opp i loviskhet. Og er ikke dette den menneskelige tilbøyeligheten? At vi tar imot nåde, vi erfarer kjærlighet, og så tenker du, ok, nå har jeg fått så mye gratis, at nå tror jeg må ta meg sammen, og så må jeg fortjene dette enda mer da. Dere kan få løte, Nikkel. Ja, takk. Takk for latter. Men i løpet av den sommerferien da, så satte jeg for meg selv, og så tenkte jeg, vet du hva? Nå har jeg møtt Jesus, og det var fantastisk, men nå trenger jeg å virkelig steppe opp bibellesingen min. Så at nå kanskje jeg bare leser når jeg faller for det, kanskje bare leser når jeg har lyst til det, men jeg må ha et system for greiene. Så jeg lagde meg et sånt tidsregime da. Og det kan være at du har gjort det før, men jeg hadde liksom 3 timer og 20 minutter hver dag måtte jeg liksom bruke i Bibel og bønn da. Det er helt crazy, jeg vet ikke hvor jeg kom opp med 3:20. Jeg fester om 3:20, så i stand til å gjøre langt mer enn det du kan be om å forstå. Og kanskje tvert imot, jeg prøvde å få det til selv. Men jeg brukte mye tid i bønn da, og jeg husker det var så utrolig slitsomt. Og jeg tenkte av en eller annen grunn at jeg trenger å fortjene Guds favør. Jeg trenger å fortjene at han er fornøyd med meg, og dypest sett, jeg trenger å fortjene å bli frelst. Og så går det halvannet år, godt inn i 9. klasse, og jeg bare kjenner, fy søren, jeg er så lei av min selvkonstruerte karma-kristendom. Jeg takler bare ikke mer. Og jeg opplevde å møte veggen for min del. Og så hadde jeg heldigvis en ungdomsleder på det tidspunktet som hadde trasket litt lenger med Jesus enn det jeg hadde. Og han begynte åpenbart, og han åpnet romeren for meg. Husker vi satt fortsatt i Kalfaret der han bodde, og så åpnet han romerbrevet. Jeg var sånn, herlig, finnes romerbrevet liksom. Det er jo helt utrolig. Og så leser han, Daniel, har du hørt hva som står i romerne 5:8? Men Gud viser sin kjærlighet til oss. Mens vi har hørt Kristus døde for oss. Mens vi er nå, og syndere. Jeg er på sin herlighet, har du livet liksom. Jeg har ikke sett disse greiene her før. Mens jeg enda var synder, mens jeg enda levde imot Gud, så elsket han meg. Og på sånn, det funker med tenåringen å gjøre. De bare sånn, wow. Jeg gir dere noe som preken pedagogiske tips til tenåringer når dere kommer hjem igjen. Funker veldig bra med flossdansen. Har dere tatt den? Altså, it's a winner. Ok. Men så åpenbart han romeren 5:8 for meg at Gud elsket meg selv når jeg var en synder når jeg ikke følte han. Så Guds kjærlighet begynte å dryppe litt ned i hjertet mitt. Og så leste han fra romerne 4:3 der det står at derfor holder vi fast ved at det er, ved tro alene mennesket blir rettferdig. Jeg bare sånn, på nytt liksom. Er det sant liksom? Det betyr at det ikke handler om min prestasjon da. Men det handler om at han har gjort det, for at han ville det, for at han elsker meg. Og så gikk disse sannhetene her litt grann fra hodet, et par centimeter lenger ned mot hjertet mitt da. Og jeg opplevde å gå fra slave til egentlig en servitør da. Og du tenker, hva er en servitør for noe? Jo, du vet jo hva det er for noe. Men helt enkelt, jeg tenker på det neste som skjer i denne beretningen her. Er at etter at de har kommet opp på fjellet der, og Moses og Elia åpenbarer seg. Og jeg bare digger Peter, sant? Han er jo bergenser, han er jo en karismatiker, sorry for å si det, men han er karismatiker. Altså, han er jo outgoing. Og så sier han, hør på det her, dette er bare så vakkert. Og så sier han, da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her! Og så da elsker han kokken nesten, liksom. Jesus, du slet! Men heldigvis er jeg her. Det var sånn, det kommer til å gå fint, slapp av, Jesus. Ta en chillpill, liksom. Det kommer til å gå bra. Jeg er her. Og så hadde vi jo aldri sagt noe sånt til Jesus, eller til andre, eller når vi forsynner. For dette ville jo hørt veldig selvgod ut, og vi kommer fra en litt sånn pietistisk tradisjon, hele frikirkelig og lavkirkelig i Norge. Så vi skal jo ikke tro for høyt om oss selv, men vi tror jo egentlig ganske godt om oss selv. Så dette, vi tenker jo av og til, og vi tenker, Jesus, du tror det godt at vi er. For at du hadde slitt. På Haugsvær bedehus hadde det ikke vært for meg. Hadde ikke jeg vært der og hatt åresalg og samlet inn basar og ned til Madagaskar og strikket de våtene, sant? Så hadde ditt rike slet til Jesus, sant? Er du med? Sant? Og jeg vet jo, dere har jo vært på Haugsvær bedehus, sant? Så dette... Jeg kjører forbi det bedehuset på, tenk, er det livet her? Så møtte jeg de to en gang, og de bare sier, vi har en barnegruppe på Haugsvær. Jeg bare sier, ja, det er liv! Men så også tenker vi sier det ikke, men vi tenker, Jesus, det er godt at vi er der. Og jeg tenker, du får Åsane bydel, 40 000 mennesker som bor der, sant? Like mange som hele Korea, sant? Det er svært, sant? Og så har ikke det en evangelisk frikirkelighet eller bedehus som samler mer enn 40 stykker på en søndag. Jeg tenker, det er krise! Men så tenkte jeg, Jesus, slapp av, du er hellig, for du har en trofast sjel igjen i den byen. Og det er meg. Og så tenker jeg, Jesus, og du vet ikke hva du skal gjøre der, men vi skal plante kirke. Så slapp av, det var jo det du sa, jeg skal bygge min menighet, men jeg tenker, jeg kan hjelpe deg litt å bygge litt. Det kommer til å bli fint, sant? Og så tenker vi sånn av og til, og hva er det som er greien der? Jo, vi er litt grann servitører. Og hva mener du med det? Jo, mener helt enkelt at vi tjener ikke Gud lenger for å bli frelst. Men vi tjener Gud for at han skal bli fornøyd med oss. Vi tjener ikke han lenger som en slave for å bli frelst, men vi tjener han som en servitør for at han skal bli fornøyd. At han skal like oss, at han skal se oss i øynene og si, vel gjort, god og tro tjener. I dag er jeg stolt av deg, Andreas. Og så lever vi på den måten der, at han skal se oss, at han skal anerkjenne oss, at vi skal oppleve at han er fornøyd med oss da. Og så skulle jeg gjerne stått her i dag og sagt til dere, vet du hva? Der var jeg for et par år siden. Men jeg tror at det er en særlig tilbøyelighet for oss som står i kristen tjeneste, og som får lov til å tjene med å formidle Guds ord, og ta del i andres disippelgjøring og reise i troen, at vi fort blir litt grann sånn tjenere, ikke sant? Jeg vet ikke frelst av nåde, men han er nok litt ekstra fornøyd med meg. Han er nok litt ekstra heldig at jeg holder til her på Lærvik Bedehus. Sånn, er du med? Og så at vi lett tror inn i den servitørrollen der. Og så tror vi at det handler om vår prestasjon, uten å forstå at det handler om vår posisjon i Jesus. Og egentlig så er det en synkretisme. Og det er et fint teologisk ord, så jeg må få bruke siden jeg studerer teologi. Men det betyr jo religionsblanding. At vi blander litt sånn lov, og så blander vi litt evangelium. Og så får vi en litt sånn samme blanding. Ja, jeg er frelst av nåde, men du er heldig som har meg, for dette hjelper deg litt. Og så blir vi servitører. Mamma, hun er jo mitt største forbilde. Hun er utrolig glad i Jesus, og hun så lærte meg å bli glad i Jesus. For jeg så et liv som var stort, og jeg så et liv som levde i lidenskap for Jesus. Og så bare tenkte jeg, det der har jeg lyst på. Da. Troen er mer enn en tanke med et liv. Da. Hun er jo som en god karismatiker. Så er jo hun veldig glad i Heidi Baker. Har dere hørt om henne? Ja. Og sånn, nå hører jeg ikke på noe mer av det du sier. Hun er legit, det er veldig bra, hun driver barn igjen, det er trygt. Men hun sa det en gang, hun sa at hun opplevde at Gud hadde mange tjenere, men veldig få elskere. Mange som gjør mye for ham, men veldig få som bare har lyst til å være med ham. Og det er sånn hver gang jeg liksom står litt for hardt på, så kommer mamma og ser meg inn i øynene sin. Daniel, nå må du huske på det viktigste. Du må være en elsker, og ikke en tjener. Veldig kult når din mor sier det til deg. Du må være en elsker. Amen, mamma. Men hun har så utrolig rett da, at det handler ikke primært om hva vi gjør, men det handler om hvem vi er sammen med. Og ikke være en servitør. Og det neste som skjer er jo så vakkert. Det er når han holder på med liksom hyttebyggingen og sier, Jesus, vær vi godt mot. Så står det neste, når han er midt i servitørrollen sin. Så kommer Gud selv, og så intervenerer han i denne hendelsen her. Så står det, mens han fremdeles snakket. Se! Da kom en stråle sky og skygget over dem. Og plutselig lød en røst ut av skyen som sa, dette er min sønn, den elskede. I han har jeg velbehag. Hør han! Da disiplene hørte det, falt de ned på sitt ansikt og ble meget redde. Hva er det som skjer her? Jo, jeg elsker at når Peter er liksom midt i servitørrollen sin, når han er midt i sin bragd for Gud, så kommer Gud selv, og så bare sier han, hei, vi bare stopper litt grann. Vi stopper jo disse greiene her. Så overskygger han, tar over hele gamet. Og så er det akkurat som Gud sier, du er ikke lenger en slave som skal trelle, eller en servitør som skal tjene, men du er en sønn som skal få lov til å tilhøre. Og av og til så vil Gud, og jeg opplevde i mitt liv, han vil stoppe din prestasjon for å åpenbare Jesus sin person. Og av og til så vil han stoppe din aktivitet for at du kan se Jesus sin identitet. For at når vi ser han, da ser vi plutselig hvem vi er også. At når vi ser han for den han er, at han har alltid vært evig far, så ser vi at vi også er sønner og døtre som får tilhøre. Vi er ikke lenger slaver eller servitører, men vi er sønner og døtre som tilhører. Og det er fantastisk. Jeg husker når jeg liksom holdt på å bryte opp fra dette karma-kristendom, kaller jeg det, men der jeg måtte fortjene for å få. Så husker jeg en dag så hadde mamma di og pappa di og hele familien, så hadde vi vært på båttur da. Og jeg hadde jo disse timeregimene mine, men den nå holdt jeg på å liksom la evangeliet få lov til å slippe meg fri og liksom stole på at det Jesus hadde gjort var nok da. Så husker jeg kom hjem etter en lang dag på båttur, og så husker jeg gikk ned på gulvet mitt hjemme, og så bare gråt jeg da. og bare hulket. For dette var første dagen på, jeg vet ikke, på ett eller to år, der jeg ikke hadde brukt over 3 timer med Gud hver dag. Og så følte jeg bare en sånn frykt. Gud, tenk hvis kristelivet mitt går rett unna nå. Tenk hvis dette ikke bærer lenger. Tenk hvis ikke du kan bruke meg. Tenk om det du har talt om livet mitt, og det kallet du har for meg. Tenk om jeg ikke kan stå det lenger, for jeg har jo ikke søkt deg, Gud. Og så dypt lå det i meg da. Men når jeg slapp opp, når han stoppet min prestasjon, da opplevde jeg å se vakkerheten i Jesus sin person. Og når jeg kom til enden av min tilstrekkelighet, så jeg hans tilstrekkelighet. Og det hadde jo aldri handlet om hva jeg fikk til, men det hadde jo alltid handlet om hva han hadde fått til. Og jeg elsker det som står på slutten her. Det står, hør ham. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det før, men det er et nydelig få ord som står der. Hva er greien? Jo, frem til dette tidspunktet hadde Moses vært premissleverandøren for Guds bilde. Men jeg vet ikke om du husker det, men Moses hadde jo aldri sett Gud. Har du noen gang blitt presentert, introdusert for noen, av noen som ikke har møtt deg engang? Jeg har blitt det. Det er veldig interessant, for du tror du vet hvem de er, og så møter du dem, og så bare tenker du, herlighet, det er jo ikke sånn som du sa. Du har ikke møtt deg engang. Det er liksom sånne eksperter, som liksom er ekspert på alle produkter. Bare sånn, vi skal ha nye kjøkkenkniver. Ja, da må du kjøpe fiskeknivene, for de er de beste, særlig de har på Valdal i Bergen sentrum. Og så bare sånn, ja, så har du prøvd dem. Eller kanskje bedre illustrasjonen for å si at det er de verste knivene. De er de verste knivene. Og bestemmer, har du prøvd de? Nei, jeg har ikke prøvd de. Men sånn, de folkene der da, som liksom har sett en reklame selv, men de har ikke erfart det selv. Og Moses, litt sånn, jeg halter det bildet der, men han hadde jo ikke møtt Gud selv. Det står i andre Mosebok, er det vel. Så står det så fint. I 33:23, så står det, Gud sier til han, du skal få se meg bakfra, men mitt ansikt skal ingen få se da. Så Moses hadde ikke sett Gud, men så står det i 5. Mosebok, så kommer Moses og sier han, folkens, jeg er ganske heftig, sant? Jeg er jo en venn av Gud, står det, og det er liksom god stemning, men det kommer en profet etter meg. Og vi leser i 5. Mosebok, det 18. kapittelet og det 15. verset, og så sier han dette her, en profet som meg skal Herren din Gud oppreise for deg fra ditt indre, fra din midje, fra dine brødre, han skal dere høre på. Hva er det som skjer her, folkens? Åh, nå elsker jeg det. Jeg får sånne geek-moments i Guds ord. Når du liksom bare ser. For det som skjer her er at Gud sier, hør han. Hva er det Gud egentlig gjør der? Jo, han bekrefter den profetien som Moses hadde gitt flere tusen år i forveien. Der Moses sa at det kommer en endelig profet som kommer til å fikse alle greiene, og han kommer til å liksom fortelle hvem Gud er, sånn på ordentlig. Jeg bare ser ryggen hans, men han kommer til å se ansiktet hans. Og han skal dere høre på. Ikke meg lenger da, men du skal høre på han da. Og så kommer Gud og sier, min sønn, han skal dere høre på. Og det handler ikke lenger om hva du og meg skal gjøre, men at vi skal få lov til å høre Guds sønn tale. Og hele Matteus bygger opp evangeliet om at Jesus Kristus er den nye Moses. Matteus evangeliet er bygget opp rundt 5 taler som Jesus har. Hvor mange Mosebøker er det? Det er bibelquiz. Bare si det. Takk. Alle tenker det, men ingen sier det. Så det er 5 Mosebøker. Matteus evangeliet er bygget opp rundt 5 taler. Hva er det som illustreres her? Jo, det kommer en ny Moses. Det kommer en ny profet. Han første sa, dere må gjøre. Han andre sier, dere skal få høre. Matteus kalles også fjellevangelisten. Hva er greien med det? Jo, han skriver hele tiden at Jesus gikk opp på et fjell. Jo, for at Moses elste jo å gå opp på fjell. Han hadde joggetøys og alt. Han løpte opp på fjellet, og så møtte han Gud der, sant? Det er jo sånn jeg gjør fortsatt. Jeg elsker å være på fjellet. Men hele tiden når Matteus skriver om Jesus, skriver han at han gikk opp på fjell. Hva er greien? Jo, han er den nye Moses. Og når bergpreken kommer, som er jo den lengste talen i Matteus evangeliet, så er det liksom kapittel 5 til kapittel 7. Det er lenge. Så hva er det som står? I kapittel 5 så står det at han gikk opp på et fjell, satte seg og lærte det. Hva er tingen der? Jo, han illustrerer at nå kommer det en ny lov. Nå kommer det et nytt bud. Og jeg digger det som skjer. Når han kommer ned i første i kapittel 8, vers 1, så står det at Jesus kommer ned fra fjellet. Husker du hva som skjer da? Da kommer en spedalsk løper imot han. Og så sier han, Herre, jeg er uren, men hvis du vil, kan du gjøre meg ren. Og Jesus sier ikke, jeg vil ikke. Og så knuser han noen steintavler i hodet på. Det var det som skjedde når Moses kom ned. I møte med Guds hellighet, i møte med menneskets synd, så ledet det til fordømmelse. Det var fordømmelsens pakt. Men når Jesus kommer ned fra fjellet i møte med den urene, så leder ikke det til fordømmelse, men det leder til forvandling. Er ikke det vakkert? Og der Moses kom ned, så ble vår utilstrekkelighet åpenbart. Men når Jesus kommer ned fra fjellet som den nye Moses, så er det Guds tilstrekkelighet som åpenbares. Jesus er den nye Moses, og du og meg får lov til å være sønner og døtre. Og det er utrolig fint med disse tingene her. Det er kjempegreier. Men fort så blir dette her liksom objektive sannheter i hodet vårt, som ikke blir subjektive erfaringer i hjertet vårt. Så det er tilbake til spørsmålet, hva er nøkkel til det kristne livet? Hvordan kan det noen gang funke for meg? Så er det nettopp dette her da. Altså, vi må få lov til å rydde bort Moses og Elia. Vi må få lov til å rydde bort slavementaliteten, servitørmentaliteten, og tro inn i en sønn. Og hvordan gjør vi det? Jo, ved Jesus alene da. Og jeg elsker det som står videre her, og vi leser. Men Jesus kom og rørte ved dem og sa, reis dere opp og vær ikke redde. Vær ikke redde. Er ikke det bare sånn veldig godt å høre Jesus si av og til? Vær ikke redde. Det du går gjennom nå, det du møter på i ditt indre landskap, i ditt ytre landskap, vær ikke redd. Det kommer til å gå fint. Men da de løftet blikket, så de ikke lenger Moses og Elia. De så ikke lenger må, burde, skulle, alle modale hjelpeverbene, og på nynorsk lyte og turve i tillegg. De så ikke alle de tingene der, for de så ingen andre enn Jesus alene. Og nettopp dette her tror jeg er nøkkel til det kristne livet. Hvordan får det til å funke? At det ikke handler om hva du og meg skal gjøre, men det handler om hva han har gjort. Og det handler ikke om at vi skal ta oss sammen, men det handler om at vi skal få lov til å ta imot. Nå er vi i en luthersk sammenheng, og da hører og bør, da siterer reformatorene. Men de hadde jo 5 sånne sola-bekjennelser. Den første var jo sola Kristus, eller sola Kristus. Kristus alene. Kristus alene. Og Martin Luther sier jo det. Han sier at liksom, Kristus er skriftens kjerne og stjerne. Jesus alene. Og det har alltid bare vært Jesus alene. Og når du titter gjennom Bibelen, og dette har vært noe av den gøyeste reisen jeg har fått lov til å være på de siste årene, er at du ser at Jesus er ikke liksom bare tematikken. Han er ikke bare tema liksom fra Matteus og utover. Men Jesus er det tidløste budskapet fra Gud, fra tidenes morgen til tidenes slutt. Og vi kan lese, hør på det her, dette er bare vakkert. Det står i begynnelsen om livets tre som var i sentrum av Edens hage, og de som spiste av det fikk evig liv. Hvem er det som er det egentlige livets tre? Det er jo Jesus Kristus. Det står om at kvenens frø vil knuse slangens hode. Hvem er det som er kvenens frø? Det er jo Jesus. Abraham offret nesten sin sønn Isak, men Gud fant et annet offer. Hvilket offer var det? Det var Jesus. Josef ble forrådt av sine brødre, men endte opp med å bli nest etter farao og ga brød til hele verden. Hvem var det som ble forrådt, men endte opp med å sitte seg ved faderens høyre hånd og bli verdens brød? Det var Jesus. Er dere med? Vi fortsetter. Hvem var påskelammet som ble smørt over dørkarmene, sånn at død og synd ikke fikk berøre det? Jo, det er jo Jesus Kristus. Hvem var det fri fra slavehuset i Egypt inn i det lovede landet? Hvem er det som tar oss fra synd til herlighet? Det er jo Jesus Kristus. Jubelår, som vi leser om i 3. Mosebok 25, hvert 50. år skulle alle slaver bli frigjort. Husker dere når Jesus kommer i Lukas, det 4. kapittelet, så sier han, folkens, Herrens ånd er over meg. Han quoter Jesaja 61, og så sier han at nådens år er kommet. Og det egentlig betyr jo det, jubelåret er kommet. Slavene skal settes fri, det er tid for liv. Hvem er det som er jubelåret? Det tidløse jubelåret? Det er Jesus. Dere vet jo hva som er svaret, men jeg fortsetter. Tempelets offringer som var et frampek mot det evige offer. Hvem er det evige offeret? Det er Jesus. Nehemia som forlot herlighet for å frelse Guds folk og bygge opp murene for å plante sin kirke. Hvem er det som gjør det? Det er jo Jesus Kristus. Hvem er Herrens lidende tjenere i Jesaja 53? Det er Jesus. Dere tar bildet. Men nettopp dette her er det som er tingen. Det at det alltid har vært Jesus alene. Og jeg elsker det! Fra karismatikeren til den katolske kirke. Det finnes ikke annet budskap som Gud roper under himmel enn personen Jesus Kristus. Det Gud taler er Jesus. Det har han talt, det taler han, og det vil han alltid tale Jesus alene. Og du og meg, vi roter det til av og til med å ta litt Moses og Elia, vi blir litt slaver og servitører. Men budskapet er at Jesus alene er nok! Og når Jesus alene er der, så er ikke vi en slave som trenger å trelle eller en servitør som må tjene, men vi er sønner og døtre som får tilhøre det. Ikke på grunn av at vi har fått det til, men på grunn av at han fikk det til. Ikke på grunn av at vi må gjøre noe, men for at han har gjort det. Ikke på grunn av at vi må ta sammen, men på grunn av at han gir oss, gir det til oss gratis. Og her også har jeg funnet for mitt liv. Jeg vet ikke om dere så det, men rett før sommeren så var det en artikkel der jeg ble intervjuet i Dagen. Så skrev han litt om min reise i møte med angst. Og de kampene som jeg har hatt, og fra jeg var ganske liten, så erfarte jeg og sterke følelser og store tanker. Og jeg har lært at man kaller det på fint en kreativ forestillingsevne. Og da sier jeg, ja, det vet jeg hva jeg er for noe. Egentlig katastrofetanker, men liksom, det var bare supersvært. Liksom. Sånn at jeg kunne sitte inne i sofaen, og så kunne jeg se på fugle der ute, og så bare, tenk om den fugl krasjer i vinduet. Og tenk hvis vinduet da gir etter. Og tenk hvis i det gir etter, så spretter det liksom en glassbit gjennom luften. Og i det den glassbiten spretter gjennom luften, så gjesper jeg akkurat. Og så kommer han ned i halsen min, og så dør jeg. Er du med? Crazy tanker! Og de der, det er sikkert flere av dere som har hatt det. Og sånn, i ulike sesonger og perioder av livet så er vi mer eksponert enn andre. Men store tanker, skremmende følelser, og jeg var en livredd gutt hele livet mitt. Og så lengte jeg gjennom tenåringstiden, og når jeg møtte Jesus og hadde sterke møter med han, så var det perioder der frykten slapp litt taket. Og så tenkte jeg at dette her, nå fikser det seg, ikke sant? Nå har jeg bedt til Gud, og jeg liksom salvet meg, men jeg salver rett fra Hermans høyder. Så dette må jo funke, sant? Det har jo vi til felles i Indremisjonen og karismatiske sammenhenger. Vi elsker Israel, og vi elsker salveoljer. Halleluja. Vet du hva, det er true story. Jeg hadde et Israels flagg på rommet mitt gjennom hele videregående. Altså, kan du elske meg mer? Men jeg tenkte, vet du hva, dette må jo slippe tak en gang. Og husker jeg leste alle bøkene, ba alle bønene, hadde den ene sjelesørgeren etter den andre, og tenkte at jeg må bare finne ut av det. Hva er det som feiler meg? Hvorfor kjenner jeg på angst? Hvorfor er jeg redd for å stå foran mennesker? Hvorfor skjelver jeg? Hvorfor har jeg frykt i møte med fremtiden? Hvorfor funker det bare ikke for meg, da? Og så stresset jeg i så mange år, og jeg tenkte at det må skjedde et eller annet traumatisk i min barndom, som jeg bare ikke husker, mens mamma de vet om, men de vil ikke si det. Så at det må være et eller annet der. Og så går du og graver gjennom hele livet ditt, en sånn introspektivitet, og så blir du så sliten, og så fokuserer du på din avmakt i stedet for hans allmakt. Og så blir du så bunnet etter hvert. Og husk, jeg var så desperat, jeg hadde gjort alt jeg visste, jeg hadde brukt all liksom, karismatisk jiu-jitsu som jeg kunne. Det var liksom, det bare løsnet ikke det. Og så husker jeg en gang jeg var i Tromsø, midt i dette her, det var året etter jeg hadde gått på bibelskole, og bibelskole ble på en måte litt sånn smerteår, for da møtte jeg veggen, jeg møtte angsten skikkelig. Og så tenkte jeg at hvis det er ett år som å fikse alt, så er det bibelskoleåret, men det gjorde det bare verre. Og så året etter bibelskole hadde jeg begynt å studere teologi, så var jeg oppe i Tromsø, for det var en venn som skulle gifte seg. Og så satt jeg der på dagtid, og så kom jeg over en bok som omhandlet nåde. Og så akkurat det jeg preker om i dag, så var det akkurat som bare, og liksom, Jesus, du har gjort det. Jesus, jeg trenger ikke å gjøre det. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke beskrive det for deg, men det var akkurat som det var bare et paradigmeskifte. Det var som en åpenbaring som kom, at jeg kan slippe å prøve å fikse min frihet. Men jeg fikk se at jeg hadde fått min frihet da. Ved Jesus alene da. Og det som var så crazy da, er det Paulus skriver om i 2. Korinther 3,18, så sier han at alle vi som er utelekket ansikt, ser Herrens herlighet. Som i et speil. Og hvem er Herrens herlighet? Det er jo Jesus. Og når vi ser Jesus, så blir vi forvandlet til det samme bildet av herlighet til herlighet. Og det skjer ved den hellige ånd. Så det at jeg hadde prøvd å få til i så mange år på egen ånd, og gått i de beste sjelesørgerne, når jeg bare fikk se Jesus alene, og når jeg sluttet å prøve å få det til, men så at han hadde fått det til, så boom! Så plutselig begynte ikke de tankene å bli så skumle lenger. Plutselig var ikke de følelsene så overveldende. Og så begynte evangeliet å lande i hjertet mitt. Og så begynte jeg å erfare en frihet som jeg bare hadde drømt om. Det er faktisk helt seriøst der. Jeg er ikke bare en karismatiker som overdriver. Selv om vi kan det. Men jeg erfarte det jeg bare hadde drømt om, og det jeg bare hadde bedt om, skjedde. Men jeg bare fikk se Jesus da. Han alene. Jeg tror at du og meg i dag, som kristne ledere, men enda mer som etterfølger Jesus, vi trenger mindre resolutions, og så trenger vi mer revelation av hvem Jesus er da. Det er ikke først og fremst de bedre strategiene. Det er ikke først og fremst disk i JPQ-bokstaven du får på livet ditt. Men ser du Jesus? Har du møtt Jesus? Brenner hjertet for Jesus? Har du åpenbaring for at han har gjort alt for deg? Lever du i en daglig erfaring av at han sier, du min sønn, min datter, jeg elsker deg. Jeg er fornøyd med deg. Erfarer du det? For at det løser alle flokene. Og det som er tingen er da, at selv om ikke du har svart belte i strategi med Øyvind Augla, men har du et hjerte som banker for Jesus, lever i hans nåde, så mer enn at du kan belære mennesker, så besmitter du mennesker med et evangelium fra innsiden. Og det er så attraktivt. Mennesker lengter etter han. De har bare enda til gode å møte han. Og hele denne beretningen her er min fortelling at Jesus sin transfigurasjon baner veien for min transformasjon. At når Jesus blir forklaret for meg, når jeg ser han som han er, så blir jeg forvandlet. Hans forklarelse føder din forvandling. Så det handler om Jesus alene og se han. Har du lyst til å være med meg på dette her? Å ha dette som liksom hjertepulsen, nerven i livet ditt. Jesus alene. Takk for nikket. Altså, jeg har jo vokst opp ved Øyvind Auglands føtter. Og jeg har studert teologi, og en av de tingene som vi har lært er liksom det utrolig viktig å ha. Nå går jeg inn for landing, fordi de dere som bare, han er karismatikeren, han taler på kalender og ikke klokke. Men en av de tingene som jeg lærte tidlig var, og det viktige, ok, du må vite hva kjerneverdien din er. Du må vite hva visjonen din for livet er. Du må vite hva livsmisjonen din er for livet. Du må vite hva livsprinsippene dine er for livet. Og min livsmisjon, livsvisjon, komprimert er helt enkelt. Jeg skal være en elsker og en etterfølger av Jesus. Helene og Anna er mitt fremste kall. Og fra det stedet lever for Guds rikes komme i kraft. Ved å lede en bevegelse av vitenskapelig Jesus. Det er følelse, meningsliv og misjon. Så det er jo kjempevanskelig. Og så, hva er min livsmisjon? Jo, du har ledet mennesker til vitenskapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Og så livsprinsippet er plante og lede, reise, inspirere, multiplisere. Hei, hvor det går, sant? Og så alle de tingene der. Og så en dag, jeg bare elsker å liksom jobbe med formuleringer, elsker å jobbe med struktur, og jeg liksom leter etter liksom substansen på det hele. Jeg vil liksom ha, hva er det dypeste, alle overflødige ord, bort. Liksom, hva er liksom dypeste kjernen av det som er livet mitt? Hva er det jeg ønsker for mitt liv? Hva er det jeg ønsker for ekteskapet mitt? Hva er det jeg ønsker for tjenesten min? Hva er det Gud har kalt meg til? Er du med meg? Har du også av og til det behovet? Liksom, jeg må bare finne, liksom, hva er nerven, sant? Hva er nerven? Bare nikk og si at du har det. Men liksom, hva er nerven av livet mitt? Og så en dag så jeg satt der liksom bare sånn her, det blir for langt, det blir for knotet, liksom, jeg må ha noe enklere så liksom bare funker alltid! Og så bare akkurat så bare kom opp i hjertet mitt, og bare sånn her, Jesus. 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 Og nå kommer jeg til å bli litt giret. Men ok, hva er den dypeste livsvisjonen min? Jo, det er jo Jesus. Men hva er den dypeste livsmisjonen min? Hva er hensikten med livet mitt? Helt enkelt, det må jo være Jesus. Hva er den dypeste lengsel jeg har i møte med samlivet mitt med Helene? Du ser ikke helt ut som hun. Men hva er det dypeste visjonen og motivasjonen jeg har der? Jo, det er jo Jesus. Det er jo Efeseren 5:25. At jeg må elske hun sånn som Jesus elsker menigheten, sånn som han har elsket meg. Hva er det jeg lengter mest etter i møte med mine barn? Det er jo Jesus. Det er jo at jeg skal få lov til å vise faderen for de sånn som Jesus viste faderen. Hva er det jeg ønsker å møte med økonomien min? Jeg ønsker å forvalte pengene mine sånn som Jesus ville forvaltet de. Til menneskers beste og til Guds rikes framgang. Hvordan er det jeg ønsker å forvalte dagene mine? Jo, det er jo sånn som Jesus levde. Er du med meg? Altså, jeg har kommet til denne kjennelsen. Vet du hva? Uansett hvor mye utdannelse, uansett hvor anerkjent, uansett hvor mange invitasjoner, uansett hvor populær du, uansett hvor mye arbeid vokser eller ikke vokser, så er kjernen, så er stjernen, så er essensen, så er det dypeste. Jesus alene, da. Og greien er at når vi lever på det stedet der, shabba dabba du altså. Når vi er på det stedet der, der er all frukt kommer ifra da. Og Johannes 15, uten meg kan dere ikke gjøre noe. Men når dere har koblet på meg, så skal dere bære mye frukt. Og dere skal bære varig frukt da. Jesus alene. Paulus sier det så eminent i 2. Korinteren 11. Vers 2 og 3, så sier han, jeg har trolovet dere, jeg har forlovet dere med en mann, Jesus. Han var sånn, dere visste det ikke, men jeg har forlovet dere. Og de bare tenkte, ok. Men han sa, jeg har forlovet dere med en mann, for at jeg skal fremstille dere som en ren jomfru for Jesus. Men jeg frykter, og dette har vært min bønn, og dette har vært det bibelverset jeg kom tilbake til igjen og igjen og igjen, gjennom året, når det skjer mye, når det er framgang, når det er forvør, når det er motstand også. Og så sier han, men jeg frykter at for på samme måten så slangen forførte Eva med sin lyst, så frykter jeg at deres tanker skal bli fordervet og drevet bort fra den enkle og rene kjærligheten til Jesus. Den enkle og rene kjærligheten til Jesus. For lever vi på det stedet der, der er alt vi trenger. For han er alt. Du er ikke en slave lenger, du er ikke en servitør, men du er en sønn og en datter på grunn av Jesus alene. Og det har alltid bare vært Jesus. Det vil alltid bare være Jesus alene. Amen. Du, jeg kjenner på at kanskje vi tar og ber litt sammen. Er dere med på det? Kanskje vi tar og ber for livene våre, at Gud skal få lov til å bare sentrumsstyre oss, at han skal få lov til å rekalibrere oss, bort ifra pliktene, bort ifra arbeidet, bort ifra de tingene vi opplever å kjempe med, og kunne få lov til å bare lande med Jesus alene da. Og jeg elsker det som står om Emmaus-vandreren i Lukas 24. Det står at når han snakket med oss på veien, brant ikke hjertene i oss da. Og jeg vet for min del, men jeg tror kanskje for flere av oss her inne, så er det en stund siden hjertet har brunnet av og til, og brent. Hva om han skal få lov til å tenne våre hjerter i brann igjen i kveld? Er du med på det? Er du med på det? Kanskje vi tar og be sammen? Hvis du er komfortabel med det, så kan du knele, så kan du stå, så kan du gjøre hva du vil, danse. Hvis det er lov her. Bare tåler. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, vi elsker deg, Jesus. Jesus, vi elsker deg, Jesus. Her vi bare venter på deg akkurat nå. Kom og tal til våre hjerte, Herre.